ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boye bulamu na bino banso na lilaka na biso sangwa mokili lelo. Laka na basangwa na biso na lokota Lingala, ya la voix de l'Amérique. The Voice of America, Uto Washington DC. Toko mina ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Mpe Luanda, 21h30 na Lubero, pe na Ngambo Iso, ya Est, ya Ekolo Congo Démocratique. Michel Joseph na McLean, Bazali Bongo Onzela ya Massini, Rob McLean, Bazali Bongo Onzela ya Massini, na lisali si ya Edi Sango, Sango Mokililo, epesa milibino na Marius Muhunga, Boyo Kabasango, te milibino ompo kwa elelo. Bondongo ni kati na ba landi, ba Moïse Katumbi, pe ba ba mokonzi ya Kala Félix Tshisekedi, ba ba zali bongo bango banso na kati ya Union Sacrée na Lubumbashi.
Biso bakambi ya IDPS awa na Katanga, tosengaki marche pona Katumbi ou bien contre Katumbi te. Makambo ya départ ya Katumbi na Union Sacrée, eza non événement.
Bokono ba COVID-19, bozali lisusu likama ya bokolongono ba batote na Ekolo Congo Démocratique.
Virus a circulé du Makasi après la vaccination, batu mingi bandini vaccination, population majorité d'ali immunisée.
Sans ami neye koki, mokolo malilo, wuto ba simba minduki ba M23, ba boto lambo kabuna gana.
Objectif ezali ko immobiliser munguna te. Objectif ezali ya bitumba, ezali nde ko beta munguna. Ezate ko immobiliser ye.
Lelo tozali mokolo mwamineyi na masolo mabiso monga nga nasala nini na Fatuma Kalala, akulubela na monga mga makamo matali bokono bwa mbasu. Tala masolo tubombe libino mpoko ya lelo, toko landa nyoso wana na bulaishi mamwango nga moke, liboso ete toko makuna, tola landa na ino, sangona biso na mukuse, bomo mesano, e pesa milibiso na Edi Isango.
Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique azalaki lelo na ndako na ye ya mosala ya City ya Union Africaine na Masolo na lisanga ya bakilinibeko bya etuka ya Nord Kivu pe na eye ya Ituri. Liboso ya ministre wa yambo ya Ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalu Konde pe ya bakambi ya bakomission défense pe sécurité ya Assemblée nationale pe ya Sénat, bokutani boye bozalaki mingi mingi mpona kolobela mayematali bokingi pe état de siège na bituka biebi bale na suka ya masolo mabango bakilimibe kubaye basakoli eti bati na isika misala tu komisyon moko opo na mabongisi ma table ronde opo na état de siège eye kulanda Patrick Moya ya Molobeli ya mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika uyu ezala kipe na bukuta niboye e kubanda na sanze azomi na moko ezaliko ya Milulu miabu pesa ni bokonzi kati na bakambi basika pe bakala ba mampinga FRDC Ekolo Congo Démocratique misalami lelo na kankukulu na Kinshasa liboso ya mokambi ya Ekolo Félix Tshisekedi, ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Konde pe bakambi baike bambula matari na milulu miye General Celestin Mbala Tiki Ebonga na lieutenant General Christian Chiwewe Shongesha mokambi ya sika ya FRDC. Lieutenant General Christian Chiwewe Shongesha aponamaki beau chef d'état-major ya FRDC au Mokolo mois le 3 octobre Moliki Liboso était à Kouma na Ebonga iye lieutenant général Christian Chiwewe Shongesha azalaki mokambi ya garde républicaine mampinga maye mabatelaka mokambi ya Ekolo pe libota na ye. Ekolo Congo Démocratique ezalaki lobby kati na bikolo kama moko na tukumineyi na mitano biye biponaki na Assemblée Générale ya ONU pona kotelemela bitumba Ekolo Russie ezali kosala na Ekolo Ukraine pe bokotisi na makasi ya ndambo ya mabele ya Ukraine na ungambo ya Ekolo Russie na mukano ezwaki lobby leleki Assemblée Générale ya ONU etelemeli bitumba biye pe esengi na Ekolo Russie kotika na lombango penza bitumba biye ezali kosala na Ukraine na maponami masala maki na Assemblée Générale ya ONU bikolo kama moko na tukumine na mitano bitelemelaki Russie tukumisatu na mitano biboyaki kopesa makanisi na yango pe mitano bipesaki maboko na Ekolo Russie pona bitumba biye. Yoweri Museveni mukambia ekolo Uganda apetisi minganga ya bokoko tope banganga kisi kosalisa bato bazali kubela bokono bwa Ebola pona kubuya ete bokono boyebu panzana lisusu makasi na lisikulu asakolaki lobilo leki na itando eke ya ekolo na ye. President Museveni asingi na bayibu kingi kukanga moto nyonso uyu amoneni kozala na bokono boye suki abui komibumba bokono boye bubimaki sanza eleki na ekolo Uganda esili bongo koboma bato zumi na libwa. Mukambi ya Organisation Mondiale ya Santé OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus asakolaki kaka lobi ete bomeki bwa mangwele mpona bokono boye bokobanda bamposo ezali koya na ekolo eye ya Uganda. Kardinal Fridolin Ambongo, episkopo ya Lokumu ya Kinshasa, asingi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike kosala manso puna kuzungisa kimya na kwa moto na ituka ya Maindombe. Tata kardinal alobi yango na misa asalaki lobi loleki puna boyoka ni kati na bafandi ba kwa moto na Engumba Bandundu. Puna ye emonani ete mbula matari ezali ata mokete na eteni eye ya ekolo Kongo Demokratike pe ya bakisi ete soki tosali angelete Buzangi bukingi boye bokoki kokoma na Engumba mokonzi Kinshasa. Bato mwambe babo mamaki omokolo mwami bale moleki na basimba minduki baye bautaki na kwamut na mboka kisha kambulu na teritwari ya Bagata esakoli baye bukingi babisika biye. Bilenge babale bafundami kozala ba mai mai babo mamaki na mabanga obutu ya mokolo mwami bale kukuma mokolo mwami sato na bafandi bamboka Lubango na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Kulanda maloba mamwami kanzira mokonzi ya gopma buimba na actualite.cd bilingi baye bazaki na lingumba lyoko ya bato baye bazomaki na makwangula makonga pe manduki misusu ya ndenge na ndenge tango bazalaki kutungisa balikinzela mikolomiye basimba minduki baike bazali kumunana na mboka nziki na teritwari ya Lubero epai wapi bazali kutungisa bafandi na bisika biye. Bayipulusu ya Engumba Goma na etuka ya Nord Kivu basakoli ete bauti kutia maboko lelo mokolo mwaminei na batu bayike baye bazalaki na biloko nzike biye bipikisama lokola basaki ya diamba pe ba karton ya mino nzike eye ezali ya kubeba. Nakati na batu baye bakangami polisi lobi etie pe maboko na batu tukumi bali na mwambe ba ekulu Rwanda baye bamunani kozala na mikandati. Komanda ya polisi ya Goma sakoli ete apesi batu baye u maboko mabazuzi pe bayibu kingi pona kutala likambo na bango. Kour militaire ituka ituri ekutanaki na Seja Chuma na teritwari ya Djugu euti kukatela mibu zomi ya boloko na basimba minduki ba kodeko zomi na libwa batu baye bafundamaki kusala makombo maike ya mabe ya koboma pe kumema batu bisika biye biibanite.
Merci mingi Edi Sango, ezala kibongo sango na biso na mokuse, bozali kolanda sango wa mokililelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bondongwani kati na balandi ba Moïse Katumbi na ba mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba bazali bongo bango banso na Union Sacrée na Lubumbashi ngambo ibale ebengisi botambuli lobi kasi ba konzi ba etuka eye ba pekisi ndingisa ba pekisi ndingisa tepo na yango toranda bolai na Narval Mabila uto Lubumbashi.
Batambola mokolo mwamitano na mboka Lubumbashi mobimba pona kosenga bato nyonso ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi babima na gouvernement national pe provincial sima ya malobeli ya Olivier Kamitatu porte-parole ya ensemble pour la République et Panzanaki Kanga moko ya fédération ya UDPS na Okatanga aza na mikro ya VOA Lingala.
Biso bakambi ya UDPS awa na Katanga tosengaki marche pour la Katumbi ou bien contre Katumbi té. Makambo ya départ ya Katumbi na Union Sacrée et ça non événement. Il ne faut pas qu'on puisse distraire Batou na makambo ya motoyo azo représenter rien du tout. Katumbi tobetaki bango na ba élection ya 2018 azalaki na Fayulu. Tobetaki bango nyonso Tshisekedi azwaki pouvoir. Lelo IDPS Azo banga Katumbi alumba na Union Sacrée ou bien Atikala, c'est un non-événement. biso to convoquer qui marche et awa kalumbashi. On est concentré à préparer Makambuya Kupé sa chef de l'État majorité la 2023.
Nangambo mosusu bajeni ensemble elongo na association ya bajeni Katangé balingaki pe batambola pona ko soutenir Moïse Katumbi toka Katilambo moko na ba association ya bajeni Katangé na micro ya Véro Lingala
pour tout ya pe entre le parti mais dis aux bajeni Katangé pourquoi on va se soutenir mais toujours la mélange de l'école biswa na été prêche de l'évaluer pour chacun
Merci Mingi Narval Mabila. Bokono ba COVID-19, bozali lisusu likama ya bokolongo ba batote na ekolo Congo démocratique. Ezali bongo maloba ma secrétaire technique ya Bitumba na COVID-19, professeur Jean-Jacques Muyembe. Tolanda Boulayi na Nathalie Sekabouro, Simurabiye.
Professeur Jean-Jacques Muyembe, mokambi ya secrétariat technique ya Bitumba na COVID-19, atali siete, bokono ba COVID-19, bokokoba, kasi bato mingi, bako zoma na yango mbala mokote. Abeti mbela na maimatali koza na angele, na kolataka mask, na bisika biye bizali keba keba. Toyoka professeur Jean-Jacques Muyembe tanfoum.
Na RDC, COVID-19 sou problème ya santé publique. C'est-à-dire, un cas ici, un cas là-bas, Yerusalem. Mais toujours la taille belée dans la moko, dans la journée moko, bien dans la semaine moko, et vous savez la même chose. Tout ça toujours vigilant. Ceux qui ont commis la place moko, ils ont fermé, ils ont suspect, madame Ramène, pour l'état masque. Nous sommes au masque pour la culture. On peut contaminer la famille, on peut avoir un petit masque.
Jean-Jacques Muyembe, a talisi esengo na ye komona ete Congo démocratique elongi penza bitumba biye bia COVID pamba te, ba imboka mingi ba vi mangwene pe ba komi immunize to ba mi bateli.
Okanisi a immunité collective ou to lobaka ba komi immunize, immunité collective wana kui makasi. Parce que virus circula ki makasi après na vaccination, batu mingi bandimi vaccination, population majorité d'aller immuniser. Donc wana la protection mounienne. Tous à la fière pour vous savoir tout ça, l'engagement à Bissou Nonso, dans la prestataire, dans la population, on va contribuer pour la maîtrise de la pandémie pour la COVID.
Mikolo Mileki, bafandi ba commune ya Selembao, na ya Ntsele na Bibwa, bapesa maki bongo mateya na maimatali COVID-19 mpe, moboko motia maki, na likambulitali mango ele pambate, ezali bibundeli mpona kolonga bokono ba coronavirus. Yango esaye maki, na CSD, na lisungi ma osisa. Toyoka bongo Julio Tambwe, moko ya bayi CSD.
Sina ya sensibilisation, eza pona repousse bato, bakende ko se faire vacciner, po malade eza na mboka, eza lisou likambu ya kote. Kakoye bate eskezalite. Toka imamo ebele tambola surtout na ba réseaux sociaux. Oh soki ozwi vaccin moi soko bota te. Soki ozwi vaccin okozwa cancer. Soki ozwi vaccin okosala boye. Yango toyaki na ba expert o bazali ba responsable ya makambwana o batangile mpena kelasi o azali expert azali a part le fait kazali médecin azali pe professeur à université eza pena ba étude atangile ngo depuis ki bomo na neti lelo a pesi ba to assurance que vaccin za mabete za malamu a pesi emoko yano azwaki vaccin et puis to moni pe batu msu na kati ya réunion bazala kiawa ba mpe ba témoigner du fait que bazwa ki vaccin donc ezali kamba ko bangate ezali kambu ya ko mona pa se bete vaccin ezali malamu eza pona ko batela nzoto na biso ndenge docteur alobi et ozoza vaccin ozo mi batela o mi lingi olingi pe batu misusu
na ngambo ya bafandi basepeli na matea mana pamba te elobi bango ezali ko sala ete elongo na bango ba infodemi to ba information ya lokuta mpe lisusu ko pesa bango makasi ya kozwa mangwele ma COVID-19. COVID-19.
En tout cas, conférence est vraiment très importante. Pour encourager Ango, la conférence est bonne. Il faut aider les kakamingi pour aider la population à biso bayeba vraiment beaucoup plus contre la COVID-19. Et pour aider biso toujours à un fondémi, surtout tout le monde dans nos panzi, tout lutter contre un fondémi. Message clé, tout bayeba Ango, et pour aider la population, pousser la pembeni. Il y a un site de vaccination pour qu'il va se faire vacciner rapidement.
Boko no ba COVID-19 et sa kola maki solo na mokili na mbula 2019 pe na Congo démocratique na ebandeli ya 2020 boko no bongo bobo maki pe bozali kokoba kobuma bato kasi minganga babeti lisusu mbela koloba ete mangwele na kotosa ba geste barrière nde mikosala ete elongama. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Sanza minei ekoki mokolo mwalelo uto basimba minduki ba M23 ba botolamboka Bunagana ba ike na ba imboka ba komiko bosana kasi basusu ba pameli lulenge kino sikawa mbula matari asele lokote pona bozwi ya mboka yango tonanda bulai na fiston isemwami.
Sanza minei sima batomboki koboto lamboka Bunagana eye ezali na mundelo kati ya bikolo Congo Démocratique na Uganda ba société civile ya territoire autour balobi bakolemba te na kosenga na mbula matari kimia atako emonani lokola bakonzi bazali na posa te bitumba bisila na territoire autour elobi Laurent Mugeraniza moi société civile ya territoire eye.
Exactement, ça fait 4 mois que la cité de Bunagana
est solo. Sanza minei mikoki uta batomboki ba 23 baboto lamboka Bunagana tozali na mpasi na komona ete ekolo na biso ezowumisa kobengana bateroriste baye. Eloko mosusu ezali kopesa biso mpasi ezali ete bato babakima bazali kokoba na monyokoli baboya kovanda na Bunagana na batomboki baye mpe batika ndako na bango. Tozokamwa eteni monene ya teritware ebotolama lokola Jomba na Kitigari mpe bisika bisusu. Eza soni mpona mboka na biso atako baimboka balobelaka likambolie mikolo nyonso mpe bazali kino sikawa nsima ya mapinga maikolo Congo Démocratique. Kasi tozomo na ete bakonzi baike bazali nsima ya bitumba biye mpe bayi molongo motuna tozali komituna ezali pona nini bakonzi babiso bazali kopesa motindo te na mapinga po ete babeta bateroriste baye mpe babengana bango libela na Bunagana.
Sinon pas pourquoi on ne lance pas les opérations pour récupérer Bunagana.
Lokola mikolo mileki uta batomboki bayeba 23 babotola Bunagana bayimboka baike bakomi kobusa na likambo liye mpo ete mbula matari umeli kubenga na basima manduki baye mpote balembi na kolobela likambulina mikolo iso kasi basu bazali kubanza kaka likambulina babosa nite. Tuzoki maloba mabavandi ya ngumba goma bandimai kupesa makansi mabango na elobila vewa lingala na tina likambulina.
So bana goma bana North Kivu tolobiboye mokonzi na biso Felix Antoine Tshisekedi atika kolala pongi apesa mbongo na mapinga na biso FRDC apesa bango bibundeli bapesa bango ordre. Ce qui est le cas de l'Ukraine, immobilisé, le col à porte-parole, le gouvernement provincial, il y a Nord Kivu, il y a l'État de Seja, le Paki. Basili ko immobilize banguna M23. Objectif ezali ko immobilize munguna te. Objectif ezali ya bitumba ezali nde ko beta munguna. Ezate ko immobilize ye. Po autant que bozali ko immobilize ye, ye azali ko mi implante ko mi enraciné na mabele oyo ye asili ko kanga. Pe fo esegali ko balelo M23 ezali ko exploiter frontière ya Bunagana. Ila kisi ke no gouvernement na biso ezali ko pensa ye ndingisa po ya zwa mbongo na bokuse mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, nenge asili kosala changement d'état major, FARDC, après sa bango makoki, bibundeli, mbongo, biloko ya kolia, biso population tozali wana soyi kome mamai na moto, to menela batu na biso. Munguna na komo ne nani, komo na M23 na Rwanda, na Uganda.
Sima asanda minei, wuta basima manduki ba M23, koboto la Bunagana, molobeli wa muyangili wetuka ya North Kivu, General Sylvain Ekenge, alobaki na media ya mboka France, ete, bayi mapinga ba ekolo, bako kiko beta tangu iso, batomboki baye. Wuta engumba goma, Fiston isi mwami, pona laka la Amerika.
Merci mingi, Fiston isi. C'est moi, ami.
Jambéo, la famille Tunakao. Jambéo, la famille Tunakao. Bosco Mingo, et où t'en es rapio. Bosco Mingo, et où t'en es rapio. Pourquoi la piste à Kala, y'en a nié. Y'en Yesu mwana nzambe yende mondele atamu na eva.
Alanga Nzembo, Verkis Kiamwanga na Mateta, Kufi Lelo, Mokolo Mwaminei na Ngumba Kinshasa, Azalaki na Mibu Tukusambo na Mwambe, Verkis Kiamwanga na Azalaka saxophoniste, compositeur, directeur, mais producteur ya musique monene na Ekolo Congo démocratique, Azalaka na Lingomba Oke Jazz, ya Lombo Makiadi, pe Asungaka Bokelami, Wamangomba Ebele, Lokola Langa Langa Stars, Shock Stars, Victoria Eleison, Antishock, Historia, Liboso Eteake la Orchestre na Yemoko, na Kombo ya VV, Verkis Kiamwanga na Mateta, Azalaki patron ya ba écurie VV, pe Mokonzi ya Kala ya Société Congolaise des Droits d'Auteur et des Droits Voisins, Sokoda. Asalampe banzembo ebele, nakati ya banzembo na ye, eyeyebana, kolika, ezali bongo, na komitunaka, lokola oyo bozali kolanda. Vous allez connaître Sangwa Moki Lelo dans la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Lelo tozali mokolo mwa minei na masolo mabiso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Limasi akolobela bongo na monganga makambo matali bokono bwambasu tolanda bango.
Monganga nazo yo kapasi awa na sala nini?
Sokyo zao kaboye, esengili omu na biso minganga.
Mbasu, ezali term yuki na biso na Congo Central. Na Congo, eza maladi batu ya Congo Central, ba ebe ango depi kala, ba bebane kubenga bato, ba zana ba kota, o ezana na ba kere minene, o soko tel ezana som, soko mesanite ifo, o balola elongi, ezwaka batu mingi na region, o ya kimpe se songololo. Me, afeksyon wana donk maladi wana, oyo baebi ba nakomo ya mbasu depuis ba année depuis fin ba année septembre depuis ba année 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactérie ulcérienne après ça maladie obengaka maladie oyo ulcère de Buruli. Donc wana ezali maladie toyebi bisonyoso depuis kala. Alors yeba mama que il sert de brûler, on a un microbe, on a un mycobactéria, il sait rien. Ce qu'on a dit comme mycobactéria, ils ont rappelé au mycobactère, moussous, c'est tout, il dit, oh, il appelle ça la tuberculose, là, oh, moussous, ça appelle ça la lèpre. Affection, oh, yo. Et si barabatna na ba poto ba de na ulcère de Buruli, na région ya ba Congo, oh, ya kimpese na songo, lolo. Batou ba nolo ba non, ce qui va moni moutoua bien mbasu, eh, mbasu. Donc, et comme on a dit expression, ce qu'on a dit na pota, ba lui, oh, ulcère de Buruli, microbe wana aza famille ba benga ba mycobactérien mycobactérien ulcérien donc on a un terme ya médical on a relevé que non ezali mycobactère ou appelé ça ba ulcère ba mycobactérien lépreux ou appelé ça lèpre mycobactérien tuberculosis ou appelé ça tuberculose donc on a réexpliqué ezali important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ezana ba la contagieux na mutu na mutu ezali tuberculose ezali lèpre. Il y en a, on est dans la soba, dans la belle, on va faire un sanatorium pour nous isoler. Donc, même ulcère de Buruli, ils ont la contagieux dans mon touté. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que même l'idée à Robois qu'il a eu malade, il veut qu'on contamine, non. Voilà la contaminarité. Alors, maintenant, si on peut revenir à problème au Tozo Lobelasiko, c'est que maladie au Tozo Lobelasali, maladie au Tozo touché, ba vaisseau na espikaki et ramena kamakila longwa na makoloti na likolo. Or, ba posa ou pose nga question mbasu na française anini. Alors, na, sur base ya on a roué bisao que mbasu nere to lobe la rana kinshasa ou bien biso ba congolais et l'ikolo ba pota ou ezo rabasi na makolo après un mois et demi soke dikite et kobe l'homo chronique. Donc, na français ba lobaiza ba ulcère chronique. Ulcère. Il sert une globalisation pota avec perte y a substance y a poso. Sauf que il sert un estomac la perte substance ou y a paroi y a estomac. Donc bah, il sert un estomac. Sauf que zali na ba voie génitale bah, non il sert na nini au niveau vaginal il sert au niveau anal. Donc un ulcère et non ezali perte à substance. Donc ulcère perte à substance na lokolo. Bah ben na ulcère c'est quoi chronique mais na ba ulcère chronique il faut que ba cause ezali. Et parmi ma cause, les plus fréquentes causes, il y a une ulcère chronique à Makolo, les alliés aborigines, il y a Mississa, il y a vaisseau.
tolo bana mu présentation ya ba pota yango esala maka mingi mingi esika nini pe ezali emona na kandenge nini pona ko différencer ko ebate oyo ezali mbasu ulcère ya po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali ko ki oume la me ezali yango te se présente maka ndenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. Alors, la question est très importante parce que munganga o ayebi bapota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota na o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya be. Pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boete on eza très important. Avant comme à la stade à pota eleka na ba stade ni balé ni satu. E ba stade ni balé ni satu wana peut-être que biso moko to santori santakango. Ça veut dire que pour na ba vaisseau na o sur ekomi ko beba et pesaka o ba symptôme du style neti ozo ka makolo kilo ozo ka ozo mona makolo zo vimba soki mo ezali ozo ka vraiment ko la te il faut makolo na o tcha kusa na likolo wana eza ba signe ezo la que non makila na o ezo nga sou bien te à un moment soko traité to mona pe un jour ekomi vraiment ko sa la o passe sur internet eloko moko eza ko fina o lokolo ti pouf e vimbi. Et voilà, si vous avez un inquiet, peut être tout le monde qui est dans le coin à table, dans la Libanda, aux occupants, qui est dans le coin, qui est dans le coin. Et ça, souvent, c'est très irrégulier. Donc, ça, vraiment, la forme est dessinée. Ça, la forme est la forme, il y a la carte géographique, il y a la boca. Donc, c'est un peu dessin bizarre. Et puis, chaque fois que vous soignez, ils ont mis à graver, car ils ont mis à graver, car ils ont mis à graver. C'est pour cela que il est important qu'on identifie la phase wana ya liboso et parmi la phase ya liboso maman na okamisa o dans la phase moro ya batu oso mona na bango ba zo ba benga ka ba varis varis et ni oso mona na varis donc ezali meti musopi musisa munene ezo mona na makolo na ye mais mutu aroza la peut-être na yango mais elle n'aura pas cité ma tension lingo le bac non yete misisa na ye ça la bien té sauf à ça les l'autre côté un jour azo risqué a aggravé problème wana.
Docteur, le quoi vous êtes au loba mini na radio pour que batu ba soit image ba varis wana et ça le maka mini mingi ba côté nini.
Ben ba varis c'est ça le maka mingi ba côté ya ba makolo à partir il y a entre genoux na cheville les varis c'est à la ébélé mais ba varis c'est à la rapé na likolo ba côté il y a ba ba cuisse et voire même na ba mipende oui et puis nous na linga ba benga oni ébélo hein ba ba mipé les mollets hein, je crois
les mollets
ou des trucs comme ça voilà et donc ba place sona ba varis c'est à la ca généralement ils ont la raison qu'ils viennent ma casse tout le monde a rango mais tu réagis sacaté tout le bargainement ils allient cacaboyer mais ils ont normalité. Eza normalité. Par exemple, eza misisa nyo sauté à ma colonne eza la varice. Parce que batoumi guiné la sportif ya haut niveau, bango bari kozala na ba ba misisa tozo mona parce que aza na ba muscle très important eza développé. Mais eza boa tozo ba batou e komi ko changé couleur ya nzoto. Par exemple, ozala ra teint clair, au moins ozala na ba tache un peu brunâtre. Attention, ça veut dire que problème nao ya ba veine et comme il copé sao maladie dermatologique ou ba benaka exemple variqueux. Donc voilà un peu maman avant on comme un stade à pota n'était pas vous comprendre ba stade wana et bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf côté bini ou bien non ba que le parce que on néglige comment mouke ba cause wana. Et puis pour na copé ça signe mususu très important oyo et la kabatu et ça là que non na kitab on verra en bas sous c'est que un jour Rosalana, au autre point, trouble, accident, tonini, que Rosalana bafase neti, bafase oyo ya que oyo qui douleur mounene na mollet, parce que Moussissa nayo ezimba ki tellement, olé makile tambola bien zonga, makila esali neti moi, mababenga ngo kayo. Voilà. Et tout ça, pourquoi kayo est mis formé? Parce que neti, veine nao ezala ki dilaté et que ezo ramené makila bien té makila est ni concentré et ça li kayo neti musoko zo ki pota ozala mwa moke makila bien puis ah et kangani mais soko ko andi ou makila du mini sous alors place on ezala et kangara donc kayo wana o nzo te sala pona et pe kisabi soto père de makila ezala ka seza na kati ba misisa na misa makolo et ki ko vimba et sali kokomo wa lokolo pasi babenga ngo flebit.
Mm.
Ok, vimi makasi eke na réseau profond wabanon, flebit profonde. Soki isusu, kaiwane voyage matiti na mote mapeke ki na poumon, ne babenga embolie pulmonaire. Wane za maladie moro très grave parce que faut qu'il y na ba soins intensifs, soki ba soigner te.
Merci mingi Fatou Makala la Limasi to komina suka ya basanga bisa mokolo mwa lelo to tondi bino lokwa botondi lokwa bolanda kibiso so ki to komela kibino za laki na lisa lisi ya Edi Sango Michel Joseph na Rob Maclean bazala kibongo onzela masini komona ngai Marius Muhunga na tombi bino pokwa ilamu botika la malamu.